time in the club, but this feels like a deja vu.
Bernamiska, Salira Doman.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efemiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomalia.com.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa maalin isniin 19-ka bisha Agoosto sanadka 2020-ka. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 11:00 duhurnimo, halka Washington ay ka tahay 6:00 aroornimo. idaacaddeenna subaxnimo ee saaka ee barnaamijka dhallinyarada waxaa wada jir halkan idinkula socodsiin doona Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
bada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dhallinyaro dalka Jabuuti loogu soo xiray tababar la xiriiray ganacsiga dalxiiska.
Jabuuti maanta waxaan u yimiday in aan maxaa la yiraahdaa ka faa'iideysto program oo Senegal online aan kaga dhiganayno, ay noo asmixeen oo turistigu iyo wasaaradda arrimaha dibadda ay iska kaashadeen, taa oo noo asmixaysa in aan ka faa'iideysano gaar ahaan dhinaca dalxiiska.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dhallinyarada Soomaalida ee ka shaqeysa xafiisyada dalxiiska ee magaalada Nairobi oo sheegay in ganacsigooda uu ka soo reynayo waqtigan.
heesaha aad barnaamijka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah
ciyaarihii iyo qodobo kaleba waan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida.
barnaamijyo rabshado watay ayaa maalintii labaad shalay ka dhacay magaalada Beirut ee caasimadda dalka Lubnaan, kuwaas oo lagu dalbaday in dowladda ay iscasisho. dibadbaxayaasha ugu badnaa dhallinyaro ayaa sheegay in aysan ku kalsoonayn dowladda hadda jirta. todobaad kadib markii uu dekedda Beirut ka dhacay qarax burburiyey inta badan caasimadda, qaraxa ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 150 qof, halka ay kumanaan kalena ku dhaawacmeen. dibadbixii Axaddii, booliska ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa u adeegsaday dad dhagxaan tuurayay oo gooyay jidka aada aqalka baarlamaanka ee magaalada Beirut. dibadbaxayaasha ayaa rabay inay galaan xarunta baarlamaanka, balse uma aysan suuragelin, hase ahaatee waxa ay galeen xarunta wasaaradda gaadiidka iyo guriyeynta. dhinaca kale, laba wasiir oo ka mid ah xukuumadda dalkaasi Lubnaan ayaa iscasishay shalay, laakiin dibadbaxayaasha ayaa ku adkaysanaya in ay sii wadi doonaan barnaamijyadooda ilaa ay dowladda ka dhacayso. warka caalamka ayaad dhegeysateen, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. aan ku bilownay tababar ku saabsanaa sida dhallinyarada dalka Jabuuti ay uga faa'iideysan lahaayeen fursadaha ganacsiga ee xagga dalxiiska ayaa lagu soo gabagabeeyey halkaasi. tababarka ayaa waxaa soo qabanqaabiyey wasaaradda arrimaha dibadda Jabuuti iyo hay-adda dalxiiska. wariyaha v o a da ee dalka Jabuuti Sagal Saciid Faarax ayaa wareystay qaar ka mid ah dhallinyarada ka qayb galay tababarkaasi.
Khadur Ibrahim Hussein. Khadur, baad xaq maxaad ka sameysay? Maanta waxaan ka qayb galnay heed muddo 2 toddobaad tababar lagu barayay maad aragtay sida maxaa la yiraahdaa project loo dhisto, sida mashruuca loo dhisto, sida maxaa la yiraahdaa lacagaha loogu talagalay mashruuca loo soo manage gareeyo. So maxaa la yidhaahdaayey wuxuu ahaa aad buu maxaa la yidhaahdaayey noo caawiyey. waxyaabaha ugu inaad leedahay waad ka faa'iideen hore u gureen maxaa ka mid ah?
waxaan ka faa'iiday horta sidii aan u manage garayn lahaa lacagihii aan ku bilaabi lahaa mashruucaan doonayo inaan furto, ama future ka noqotay ama imikaba noqotay, way ii fudaydisay. So waan ku faraxsanahay inaan ka qayb galay labada toddobaad.
Wallahi horta magacaygu waa Niwaa Rijal Xiisi Cusmaan, waxaan nahay arday jaamacadda ka qalinjabiyay laba sano ka hor. Marka wallahi waxaan maanta xaggan ku berineynay, waxaan jaamacadda kusoo dhigtay un baahayd, waxaan weydiin dadka fikrada maalahooga, maskax maalkooga, fikradaha la imaada muujiya ismuujiyana wax abuur kale, wax abuure, wax soo saaro.
Maxaa ka faa'iday marka labadii wiig ee tobab socday?
Wallahi wax badan baan ka faa'iday moogtahay. Waxaan sii garanayay un baan iminkana isku sii specialiseeyay, especially usii taxallujinay. Wayna wanaagsanayd, aad bayna u wanaagsanayd. Iyo macaa video conference ayaa lagu waxaynayay dad meel kastoo la joogaba dad baa lagu baranayaa. Dadkaabaad hadhow isgacan qabanaysiin moogtahay, macaa information wixii oo ku dhan taaba ahayd wixii ugu wanaagsan lagana qaadan karayo.
Marka niyadda maad ku haysaa inaad maskaxdaada maasho wax kugu jiraan oo doonis inaad keligaa shaqaysato brojee la timaado?
Xoog. Laakiin markaan leedihiin brojee la timaadid, anuma waxaan taquudan waxa weyjaan inaan maskaxdayda maalo oon anigu isku maalo ayaan doonayaa. Laakiin waka taaban diidanahay cidna ina wax laga sugo maaha, waa inuu horta qofku isagu dhaqaaqo kadibna moogtahay.
Marka wax la timaadid wax lagu dari karayaa?
Waka haa, qofku waa inuu horta dhaqaaqi la yimaado. Badumna la wiirkada dee
talkuna wiir. Marka ganacsiga waad xaggaaba ku rujumaynta?
Haa, xoog ganacsiga iyo halka tuuriska dalxiiska ayaan ku taxallujisanahay. Inkastoon quusaana waanahay, waan quusaa
bada. Okay, dhinacda baashan aad garanaysaa.
Haa.
Markaa dadka maad quusisaa mise waxay kuu tahay waad ku keliga marka taad ku raxaysataa mise waad ku shaqaysaa?
Wallahi iminka aan qolo ku shaqaysaan la shaqeeya anigu, oo marmar waan kamerada waanugu samaynaa, waan quusinaa ilaa badda hoosteeda. Waxay soo arkaan ilaa 6 meter, waxaasoo ku dhan qolo waxaa jira iska haystada attestation ilaa tegaya ilaa 60 meter, 100 meter tegaya badda hoosteeda.
Anigu
imikaan ilaa waxaan tegi karayaa 20 meter.
Anigu oo fixiyaha oo aad horeyba halkan aan ku cusbayn gobolkan biyoeda aan ku cusbayn jibuuti, maanta waxaan u yimiday in aan maxaa la yiraahdaa ka faa'iidaysto program oo Senegal online aan kaga dhiganayno, ay noo asmixeen oo tuuristigu iyo wasaaraddan arrimaha dibaddu ay iska kaashadeen, taa oo noo asmaxaysa in aan ka faa'iidaysano projeyadeedii aan kor u qaadno, gaar ahaan dhinaca dalxiiska. Demil fanga dhexdiisa waxaan hindisay projee ku saabsan tuuristiga ama dalxiiska, projeega oo isna ii asmaxaya inay ganacsigaygu uu horay u maro, taas oo aan ka samayn doono tuulada Nacawda Qabow ee Casaamo ee beeraha iyo wax walba loo soo doonto, taa oo madaxweynuhu noogu deeqay dikad caalamiya oo daamura oo dadka u fududeynaysa inay noo yimaadiin.
Marka Casaamo markii hore meelaha loo dalxiiska kuma jirin, marka idinka hadda abuurteen inaydi kugu daro?
Inta badan may waa loo dalxiisaa, waxaa la yimaadaa beerahayga, waxaa jira meel kaleeto oo la seexdo oo buuraha jirta, musiya daahir khashbaash, waxyaalo badan oo tuuristiga ayaan kasoo shaqeynay marar hore, ilaa iminka meel baa jirta la seexdo oo inta badan Jabuuti ilmaa isku xidha Casaamo. Tayadu wax weeyaan tu maca bandhig uu ku dhex jiro si ay u iibiyaan dadku ay hawlahooga iyo alaabahooga magaalada dhexdeedana, oo marka ugu horeysa soo dhaweynta cideeda ina magaalada ka baxda rabtana daahir khashbaash ayaa u haya meel aad u qurux badan oo Nacaw Qabow. Beerihii baan leenahay cunto fresh oo beerta kasoo gaaysa ayaa la isticmaalaya. Waxaliya wixii ganacsi lasoo saaro ee ku saabsan dhinaca artisanaalkana dee way ku bandhigan doonaan insha allah meeshana waan wadaa. Programkana wallahi aad iyo aad iyo afintaas noo siiyey ama horumarin aad iyo aad u qiimo leh oo kor u qaadaysa qof kasta ganacsigiisa inuu hindisayo weliba dhinaca dalxiiska. Jabuutina maasha allah waa meel aad iyo aad dalxiiska ugu badan yahay nuur iyo siidba. Waxaanan hambalyeynayaa cid kasta oo dalxiiska ku saabsan iyo cid kasta oo horo marinaysa fikrada iyadaba waxaan leeyahay hambalyan leh, taasna waxaan ugu mahadcelinayaa xukuumadda Jabuuti.
Kuwaas waxay ahaayeen dhalinyaro ka qayb gashay tababar ku saabsanaa ganacsiga dalxiiska Jabuuti oo u waramay wariyaheenna dalka Jabuuti Sagal Saciid Faarax. Haatanna kaalmihii heesaha ku soo dhawaada heestan ka hadlayso halista coronavirus.
Soomaalida ka shaqeysa xafiisyada lagu gooyo tigidhada diyaaradaha ee magaalada Nairobi ayaa sheegay in ganacsigoodu uu si tartiib tartiib u soo kabanayo kadib markii uu dhaawac dhaqaale gaarsiiyay xanuunka COVID-19. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha VOA-da قدر محمود حرد.
dhalinyarada ka shaqeysa xafiisada tigidhada diyaaradaha lagu gooyo ee shirkadaha diyaaradaha dibadda iyo kuwa gudaha dalka Kenya ayaa rajo wanaagsan ka qaba in ganacsigoodii uu dib ugu soo laabto sidiisii hore maadaama shantii bilood ee la soo dhaafay ay xirnaayeen xafiisyada ganacsigooda kadib markii uu saameeyey xayiraadii ay dowladda Kenya ay diblomaadiyada diyaaradaha dalkeeda ay ku soo rogtay sababo la xiriira khatarta cudurka coronavirus rajadan ay muujinayaan dhalinyarada ka shaqeysa xafiisada tigidhada diyaaradaha ee magaalada Nairobi ayaa imaanaysa xilli kowdii bishan ay dowladda Kenya dib u fasaxday duulimaadyada diyaaradaha ilaa 30 wadan. Cabdullaahi Maxamed Adeec oo ka mid ah dhalinyarada ka shaqeeya xafiisada shirkadaha diyaaradaha ee xaafadda Islii ayaa hadda sheegaya in hadda ay qabaan rajo ah in ganacsigoodii uu dib uga soo kabto dhibaatadii dhaqaale ee ka dhalatay cudurka coronavirus ee soo gaadhay bilihii la soo dhaafay.
Jadeena maxuma haddii marna loo furay garoonkii caalamiga ahaa ee Jomo Kenyatta diyaaraduhu ayna kasoo degayeen kana duulayeen, rajadu aad bay ugu wanaagsan tahay. Diyaaradihiina dib shaqadii bay u bilaabeen, waxayse ku xiran tahay rajada ugu weyn ee qabno dee sida loo xiro dadka safrayay ee duulimaadyadaasi raaci lahaa. Rajadu maxuma aad bay wanaagsan tahay. Dee hadalkii madaxweynaha horaa ee ahaa in airborka la furayana aad buu loo rajo geliyey, hadda markii hawshii bilaabatana rajadeen way sii wanaagsanaatay. Already tikadadii inaan jarnaan bilownay shaqooyinkii toos baan ugu soo laabanay. Waxa hadda ka dambeeya waxa weeye oon wixii uun risqiga Alla noo qoray inaan helno, laakiin rajo ahaan aad bay u wanaagsantahay rajada.
Inkastoo ay dowladda Kenya wadamo gaar ah ay u ogolaatay in diyaaraduhu ay u kala safri karaan, haddana waxaa weli xayiraadii ay saaran tahay wadanka Soomaaliya oo ka mid ah meelaha ugu badan ee ay dhalinyarada Soomaalida ee ka shaqeeya xafiisada diyaaradaha ay dadka u safraya ay tigidhada u jari jireen. Cabdiqaadir Maxamed Cali oo ka mid ah dhalinyaradaasi ayaa sheegaya in haddii ay xayiraadaasi sii socoto uu weli ganacsigoodu wajihi doono saameyn dhanka dhaqaalaha ah.
Maana uu jiri karaa oo xafiisyada hadda inta badan waxay ka shaqeeyaan tikidada waa international iyo local isugu jiraan. Internationalkii macnaha uu shaqeynaya oo diyaaradihii oo Yurub iyo Ameerika aadaya macnaha uu shaqeynayaan, laakiin kii Soomaaliya oo ugu badnaayeen. Laakiin saameyn way jiraysaa weli oo macnaha sidii larabo ma ahan, laakiin xoogaa yar oo sidii hore uu dhammaan oo macnaha ganacsii oo luxawaa boqolkiiba boqol macnaha ganacsi ugu xidhnay, laakiin hadda boqolkiiba soddon boqolkiiba afartan hadduu soo laabatay.
Marka Soomaaliya laga reebo hadda ma bilowdeen goynta tigidhadii internationalka?
Wallaahi waa bilowdeen, haa, waa dad weligo maanta oo kale dadaa safray bilii dadaa baxaayo maalmaha soo socda, maanaa tikino badan oo janaraa jiro iyo qaar lagu baxay waa ay bilowdeen. Booda waa shalay bilowdeen maanaa falaadada internationalka ahay dadkii imaanaya iyo dadkii baxaya labadaba.
Walwalka ugu weyn ee ay xilligan qabaan dhalinyarada ganacsatada ah ee ka shaqeeya xafiisada shirkadaha diyaaradaha ee magaalada Nairobi ayaa sheegaya inuu yahay go'aanada ka dhanka ah cudurka COVID-19 ee ay soo saarayaan dowladaha kuwaasoo saameynaya ganacsigooda.
Walwalka ugu weyn ee aan qabno waxa ay tahay laba arrimood. Ta koowaad oo ah cabsida dadka ay qabaan in cudurkan uu haleelo oo keeni karta in safarkooda uu yaraado, iyo talabaad oo ah go'aanada dowladaha ay soo saaraan oo saameyn ku yeelan karta safaradii badnaa ee dadku ay aadi jireen. Go'aanadaasoo laga yaabo in dadka la xadido ama shuruudo adag la soo saaro ama airborrada baaritaano badan lagu mariyo, waxyaabo noocaas ah oo go'aanada dowladaha ay soo saaraan ka mid ah kuwa unbaa walwal weyn nagu haya. Intaa haddii laga tago walwalku ma sii xuma oo walwal hadda weyn ma sii jiro, balse walwalka ugu weyn waxay tahay uun arrinta hadda ka dhawaajiyo ah cabsida dadka ay qabi karaan oo safarka yareynaysa iyo go'aanada dowladaha ka soo baxa.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA Nairobi.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha.
wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka. Aan ku bilaabay wadanka Spain, kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa waxay shaaca ka qaaday in laba shaqsi oo ka tirsan kooxdeeda laga helay cudurka coronavirus kahor intii aanay kooxdu u amba bixin magaalada Lisbon ee wadanka Portugiska. Halkaasi oo ay kooxda RB Leipzig ee wadanka Jarmalka kula ciyaarayso kooxdu kulan ka tirsan horyaalka qaarada Yurub ee Champions League wareega 8 oo ay ka mid tahay kooxii u soo gudbay Atletico Madrid ayaa waxa ay sheegtay in ay baaritaan sameysay koor intii aanay u bixin magaalada Lisbon, sidaasina ay ku ogaatay laba ka mid ah kooxdeedu inay qabaan cudurka coronavirus. Laakiin kooxdu ay ka codsatay warbaahinta iyo dadka kaleba in si dhammaystiran loo xushmeeyo dadka laga helay cudurka coronavirus, isla markaasina laga waantoobo doonista iyo raadinta magacyadooda. Kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid ayaa waxa ay u soo gudubtay wareega 8 kadib markii ay ka soo adkaatay kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo iyadu koobkan difaacanaysa ka hor intii aan ciyaarahan la hakinin ee cudurka coronavirus dartiis aan loo joojinin. Kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa ka mid ah kooxaha haatan loo saadaalinayo in ay ku guuleystaan koobka qaarada Yurub ee Champions League, maadaama dhinaca ay ka soo socoto kooxdu kooxa ay ku aadayso ay u muuqdaan kuwo aan sidaasi u awood badnayn. Dhinaca ayuu haddii aan jalleeco suuqa kala iibsiga ciyaartooydana ciyaaryahana Willian oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Chelsea, halkaasina muddo 7 u ciyaaray kooxdaas, ayaa kooxdiisa markii habeen hore laga badiyey oo koobka qaarada Yurub ee Champions League laga reebay, waxaa habeenkii xalay ahaa xaqiijiyey amaba shaaciyey aan idhaahdee inuu isaga tagayo kooxdii muddada u dheelayay ee Chelsea. Ciyaaryahankan ma aanu xaqiijinin kooxda uu ku biirayo iyo cidda uu uga tagay kooxda kubadda cagta ee Chelsea darteed, laakiinse waxaa jirta in ciyaaryahanka iyo kooxda Chelsea ay muddo ku gorgortamayeen lacagta iyo sanadaha uu doonayo inuu kooxda kula sii joogo, taasi oo kooxda kubadda cagta ee Chelsea ay ka dhaga adeegtay. Ciyaaryahankan 32 jirka ayaa kooxda kubadda cagta ee Chelsea waxa ay doonaysa inay ka saxiixato 2 oo heshiis, laakiin isagu waxa uu doonayay 3 in uu la gaaro heshiis kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Haatan warar soo baxaya waxay sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee Arsenal ciyaaryahankan ay u ogolaatay in ay siiso heshiis soconaya muddo 3, taasina loo aaneynayo inay tahay sababta uu uga tagay kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Ala la filayaa maalmaha soo socda in ciyaaryahankan laga shaaciyo garoonka Emirates ee magaalada London. Isla kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaynu ku jirnaayay, waxaa kooxdu wararku ay sheegayaan in ciyaaryahankooda afka hore kaga ciyaara ee Lacazette ay ka iibinayso kooxda Atletico Madrid, isla markaana ay ku doonayso xidiga inay ku iibiso lacag gaaraysa 30 million oo ganiga Ingiriiska. Laakiin arrintaasi waxaa la leeyahay waxaa la shaacin doonaa kadib marka kooxda kubadda cagta ee Arsenal ay xaqiijiso inay heshiis dheeraada la gaartay xidigooda kabtanka waa ee Pierre-Emerick Aubameyang. Ciyaaryahankan 33 jirka ay u dhashay waddanka Gabon ayaa indha weyd isagaya kooxdu waxay isku mari waayeen heshiiska iyo lacagta xidigan uu qaadanay. Inkastoo warar haatan soo baxay ay sheegayaan in kooxdu ciyaaryahankan ay ka dhaadhicisay inay siiso mushaar gaaraya 250,000 oo ganiga Ingiriiska toddobaadkii. Haddii xidigu uu la heshiiyo kooxda kubadda cagta Arsenal, waxa uu Lacazette aadi doonaa magaalada Madrid ee waddanka Spain. Dhegeystayaal xubinta ciyaarahana inta ayaan kusoo koobayaa, tan iyo kulan dambe waa mascado idila sidaa iyo nabadgelyo.
Markana dhinacii heesaha, haddii aan baldib ugu noqono kaalimihii suugaanta, waxaan soo qabanayaa codka Umar Suugaane.
شعيل كنا حنان الدرين كنا وحبيبي كلن كنا يا حج بلن كنا حيرك يا شعيل كنا حنان الدرين كنا وحبيبي كلن كنا يا حج بلن كنا حكم في ذا همان كيغا هيا الحرى كلها هيا حسك نقول حبيقة سيبر حالة ذا كدور ليغا حكم في ذا همان كيغا هيا الحرى كلها هيا حسك نقول حبيقة سيبر حالة ذا كدور ليغا adon dad ku xadi yalla inaka la xadi adon dad ku xadi yalla inaka la xadi xis
heestaasi ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeennii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Waxaa idinla socodsiiyey anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Sahra Cabdi Axmed. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo duhur wanaagsan.
يا ليلة كلا حبيبي.